สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BACC Library Podcast นะคะพอดแคสต์ที่นำเสนอเรื่องราวของการอ่านและศิลปะทุกจังหวะของชีวิตวันนี้ค่ะพบกับเบิร์ดคิดแจมเรายังชวนพูดคุยกันกับเรื่องราววรรณกรรมเด็กกับธรรมชาติวันนี้เราเชิญคุณยอดเจริญพงษ์ชูเลิศมาคุยกันในหัวข้อของนิทานหุ่นใบไม้ให้ใบไม้แสงและเงาเล่าเรื่องสวัสดีค่ะพี่ยอด
สวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับทุกคน
ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณยอดนะคะหรือว่าพี่ยอดนะคะเจริญพงษ์ชูเลิศเข้าสู่การพูดคุยกันใน BACC Library Podcast ค่ะวันนี้ค่ะพี่ยอดขาเราเชิญคุณพี่ยอดเนี่ยมาแบ่งปันเรื่องราวเนาะของการสร้างสรรค์หุ่นใบไม้แล้วก็เรื่องราวของหุ่นใบไม้ทั้งหมดเลยรวมถึงเส้นทางการทำงานศิลปะร่วมกับธรรมชาตินะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องขอแนะนำก่อนว่าจากการพูดคุยในซีรีส์นี้เนี่ยเราชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมเด็กกับธรรมชาตินะคะซึ่งทางเราได้นำเสนอแง่มุมของหนังสือเด็กกับธรรมชาติมาแล้ว2หัวข้อที่ผ่านมาก็คือบึงหญ้าป่าใหญ่นะแล้วก็นิทานทุ่งข้าวทีเนี้ยทีมงานก็เลยเสาะหาค่ะเพื่อการนำเสนอวรรณกรรมเด็กในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือไปจากหนังสือเราก็เลยนี่สนใจการแสดงนิทานนะฮะก็เลยติดต่อคุณยอดไปเพื่อสัมภาษณ์ถึงการทำงานชีวิตนะคะที่ผูกโยงกับธรรมชาตินะฮะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาถามกันเลยค่ะวันนี้ตื่นเต้นนะเพราะเราได้ไปทำการดูงานมาแล้วดูงานนิทานหุ่นใบไม้แล้วก็เป็นกระบวนการการทำงานเกี่ยวกับใบไม้เอามาทำงานศิลปะนะคะเราดูจากที่คลิปของทุ่งแสงตะวันทำอยู่2ตอนเต็มๆแน่พี่ยอดนะฮะก็เลยอยากจะถามนิดนึงค่ะเพราะเราสนใจเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องนิทานหุ่นใบไม้กว่าจะมาเป็นนิทานหุ่นใบไม้อย่างที่เราเห็นกันกระบวนการต่างๆที่พี่ยอดทำกับเด็กๆเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะ
ก็จริงๆแล้วนิทานหุ่นใบไม้หรือว่ากลุ่มนิทานใบไม้นะครับก็เพิ่งผมเพิ่งตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาได้ไม่นานเนาะประมาณ 3-4 ปีนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยอยากให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวที่แบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเดี๋ยวคงได้ลงรายละเอียดกันเนาะในเรื่องความเป็นมาที่ค่อนข้างมันมีการเชื่อมร้อยกันอยู่มีข้อต่อบางข้อต่อที่มันเชื่อมร้อยกันมาแต่ค่อยไปลงรายละเอียดตรงนั้นเนาะทีนี้ผมรู้สึกว่ากระบวนการต่างๆที่ผมเคยเรียนมาแล้วก็เคยไปฝึกแล้วก็ทำกิจกรรมกับเด็กๆมาเนี่ยครับมันได้เอามาเชื่อมร้อยกันจนค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆตกผลึกหรือตกตะกอนกลายมาเป็นนิทานใบไม้ซึ่งเป้าหมายง่ายๆก็คือว่าอยากให้เด็กได้สัมผัสธรรมชาติรอบตัวที่อยู่ใกล้ตัวเองแล้วอะไรที่มันจะสัมผัสได้ง่ายแล้วก็มีอยู่ทุกที่อย่างเงี้ยครับทุกบ้านก็เรียกได้ว่ามีเนาะหรือไปที่ไหนก็เห็นแล้วก็เป็นธรรมชาติที่หยิบจับได้ง่ายแล้วก็สามารถเอามาเล่นเอามาแสดงเอามาทำกิจกรรมได้กับครอบครัวเล็กๆได้ผมก็เลยนึกถึงใบไม
้
ครับแล้วก็ใบไม้แล้วก็ด้วยตัวเองก็สนใจเกี่ยวกับนิทานด้วยก็เลยนึกไปถึงนิทานเอ๊ะจะเอามาเล่าเล่นกันได้ยังไงก็เลยนึกถึงใบไม้กับนิทานก็เลยมาบวกกันกลายเป็นกลุ่มนิทานใบไม้แล้วก็เลยกลายเป็นกระบวนการนิทานใบไม้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้เด็กๆกับผู้ปกครองกับครอบครัวหรือคุณครูที่สนใจเนี่ยได้นำไปใช้ได้ทำกระบวนการแบบง่ายๆได้ด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ห้องเรียนหรืออยู่ที่เขาเรียกสวนป่าข้างบ้านอะไรเงี้ยก็ได้เนี่ยครับผมก็เลยกลายเป็นกระบวนการนิทานใบไม้ขึ้นมาครับ
ค่ะซึ่งปกติแล้วกระบวนการนิทานใบไม้เนี่ยที่เราเห็นในตัวอย่างงานของคุณยอดเนี่ยก็คือจะทำที่โรงเรียนในโรงเรียนที่บ้านจิกแดก
ครับคือจุดเริ่มต้นอยู่นะอาจจะเรียกได้ว่าเริ่มต้นอยู่ที่บ้านก็ได้นะอาจจะไม่ใช่โรงเรียนนี่เหมือนปลายทางที่เราเอางานไปนำเสนอไปเล่านิทานให้เด็กฟังนี่ครับที่จริงแล้วผมคิดว่านิทานใบไม้เนี่ยเกิดขึ้นเล็กๆในครอบครัวในครอบครัวตัวเองอย่างเงี้ยครับเลยคือผมมีลูกชาย2คนเนาะ ครับแล้วก็เราเล่นกับลูกแล้วก็เราก็หยิบใบไม้หยิบอะไรเนี่ยมาเล่นกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยสร้างเป็นนิทานเล็กๆแล้วก็เอาไปเล่าให้เด็กๆฟังที่โรงเรียนถ้าแถวบ้านก็จะพัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมครับก
็
จะเอาไปเล่าให้เด็กๆฟังแล้วก็โรงเรียนบ้านจิกแดดอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีผมเดินทางไปไหนไปทำงานนอกพื้นที่อย่างเงี้ยครับก็จะมีกระเป๋าถึงเล็กๆที่ใส่ตัวหุ่นใบไม้ไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังเนี่ยครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นคิดว่าเริ่มต้นที่บ้านเล็กๆครับ
โอ้นี่เดี๋ยวต้องคุยรายละเอียดเพิ่มเติมละเพราะว่างานที่เริ่มต้นที่บ้านเนี่ยแต่ที่เราเห็นแล้วนำเรามาสู่การสัมภาษณ์คุณยอดเนี่ยคือนิทานหุ่นใบไม้ที่เกิดขึ้นแบบโอเคมันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งละสมบูรณ์ในส่วนหนึ่งละที่แบบว่าเป็นทั้งกระบวนการเป็นทั้งการแสดงกระบวนการที่ว่านี่คือกระบวนการการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยกันของเด็กนะคะเพราะว่าเราเห็นเนี่ยคุณยอดเริ่มตั้งแต่การให้ไปสัมผัสจับสังเกตรอบๆตัวไปเจอใบไม้ไปอะไรนะเก็บใบไม้มาก่อนแล้วจึงเอามาทำงานกันอันเนี้ยเล่าย่อๆได้ไหมคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยดูกระบวนการ
ได้ครับที่จริงตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งเนาะเป็นแค่กิจกรรมการเล่นกับใบไม้อะไรเงี้ยครับการเชื่อเอาใบไม้แต่พอเราได้ลงรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแค่เป็นกิจกรรมเล็กๆมันไม่พอผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี
้
ก็เลยขยายกิจกรรมแตกจากกิจกรรมเล็กๆเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมแล้วก็เลยชื่อว่ากระบวนการนิทานใบไม้ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยครับเริ่มต้นก็จะชวนเด็กๆคิดง่ายๆก่อนก็ได้ว่าเราเริ่มจากครอบครัวเนาะก็ชวนลูกไปเก็บใบไม้เช่นข้างบ้านต้นมะม่วงมีต้นขนุนมีต้นตะขบมันมีใบร่วงลงมาใช่ไหมเขาไปเก็บมาสักคนละเอาไปเก็บมาสัก10ใบให้ซ้ำกันนะมีต้นอะไรบ้างก็ไปเก็บมาใบตะขบใบมะม่วงใบมะยมใบขนุนอย่างเงี้ยครับใช่ไหมพอได้มาแล้วเราก็เอามาเล่นเกมคือคิดว่าเด็กๆอาจจะต้องนำเข้าด้วยเรื่องของความสนุกเนาะคือถ้าเราจะโยนตุ้มลงไปแบบมาคุยเรื่องว่าอุ้ยมันต้นไม้ต้นนี้มันกินมันเป็นยาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากไปมันอาจจะไม่ค่อยสนุก
การให้ความรู้ด้านเดียวเกินไปนะบอกว่าเรามีความรู้เยอะแล้วก็ให้เลยอย่างงี้ใช่ไหม
ครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเกมใบไม้เอาใบไม้มาเล่นเกมเนี่ยมันจะมีอะไรนะเลยนึกถึงไปถึงเรื่องของเกมเป่ายิงฉุบอะครับตอนแรกผมถ้าเราเป่ายิงฉุบกันก็มีค้อนมีกระดาษมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยนึกถึงว่าเอาใบไม้มาเป่ายิงฉุบกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยตั้งชื่อเกมนี้ว่าเกมใบไม้แชมเปี้ยนก็คือแบบเช่นผมกับพี่เบิร์นเน
า
ะเก็บใบไม้คนละกี่ใบแล้วทีนี้เราก็นั่งหันหลังชนกันแล้วก็วางใบไม้เรียงอยู่ข้างหน้าตัวเองใช่ไหมครับนี้เราก็ให้โจทย์ผมก็จะให้โจทย์ไปว่าให้เลือกใบไม้ที่ใบใหญ่ที่สุดที่เราเก็บมา
ของเราสิบใบของพี่ใบใหญ่ที่สุดเลือกไว้
ไม่รู้นะว่าเพื่อนเก็บใบอะไรมาแล้วขนาดใบใหญ่อะไรเนี้ยเราแบบเก็บความลับไว้ก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แค่เราใช่ไหมครับแล้วก็เลือกมาถือไว้ในมือแล้วเราก็ใบใหญ่ที่สุดนะเลือกได้แล้วใช่ไหมแล้วก็นับหนึ่งสองสามก็เหมือนเป่ายิงฉุบนะเช่นผมเก็บกล้วยมาใช่ไหมเ
ก็บใบกล้วยพี่กะว่าจะเก็บใบสักกะว่าใหญ่แล้วนะนี่เจอกล้วย
อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบได้หนึ่งคะแนนอะไรเงี้ยค
ือ
เป็นแค่คือเราไม่ได้แพ้ชนะเป็นเรื่องมาก่อนเนาะแล้วเห็นแค่ว่าคะแนนเป็นตัวล่อว่าเอ้ยเราได้หนึ่งคะแนนแล้วนะอันเนี้ย
สนุกไง
โจทย์ใช่พอมีคะแนนมามันก็สนุกขึ้นแล้วอาจจะให้โจทย์ที่คือเริ่มจากง่ายๆไปก่อนเบาๆไปก่อนที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆต่อไปเรื่องว่าใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดแล้วก็แบบเอ๊ะลงรายละเอียดขึ้นอีกให้เด็กได้สังเกตมากขึ้นนี่คือในขณะที่เล่นเกมเด็กก็ได้ฝึกการสังเกตใบไม้ที่เขามีอยู่ด้วยเนาะเช่นใบที่มีรอยหยักที่ขอบใบเยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับเด็กก็จะเอาขึ้นมานับล่ะมีหยักกี่หยักบางคนจริงจังมากบางคนจริงจังมากถึงขั้นแบบโอ้นับกันทุกหยักเลยอ่ะ นับกันเป็นร้อยก็มีอย่างเงี้ยครับ
นี่ไงนี่คุณสมบัติของเด็กๆของเราจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนุกอะไรนะแล้วเขาจริงจังเนี่ยมันคือการจดจ่อและการเรียนรู้เน
า
ะ
ใช
่ค่ะ
ผมว่าคือแล้วเราก็โจทย์ที่เขาเรียกว่าอะไรให้สังเกตมากขึ้นครับเช่นใบไหนที่มีสีเยอะที่สุดใน1ใบนะฮะใบไม้เด็กๆจะเข้าใจว่ามีแต่สีเขียวใช่มั้ยทีนี้พอเด็กได้สังเกตขึ้นโอ้เขาจะเห็นว่าพอมันเป็นใบที่มันแห้งแล้วมันหล่นใช่มั้ยครับ
ค่ะ
มันก็จะสีน้ําตาลสีดําสีคือนับให้ได้เยอะที่สุดอ่ะว่าตัวเองได้กี่สีอะไรเงี้ยคือบางคนมันก็สนุกมากหรือบางคนแบบงงว่ามันมีกี่สีกันแน่อย่างเงี้ยมันก็มีแบบเออแล้วก็ได้เอามาคุยอย่างเงี้ยครับ
บางทีเราไม่เคยมองไงไม่เคยแบบว่าสังเกตอย่างละเอียดว่าเนี่ยใบไม้ที่อยู่ข้างๆตัวเราเนี่ยมันมีสีเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันมีรูปร่างอะไรนะคะเขาเรียกว่า texture หรือว่ารายละเอียดของมันเนี่ยเฮ้ยมากมายขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนี่แบบว่าสุดยอดนะมันเป็นเรื่องของการสังเกต
หรือไปสัมผัสไปสัมผัสเช่นใบที่เรียบลื่นที่สุดนะใบที่มีผิวมันเรียบลื่นที่สุดอย่างเงี้ยครับซ
ึ่
งเขาก็แนะนำเด็กไปว่าเอ๊ะถ้าเราจะสัมผัสอย่างนี้ได้รู้สึกได้เนาะเราใช้ความรู้สึกเราไม่มองละให้เด็กหลับตาแล้วเราก็ลองสัมผัสดูเบาๆรูปเบาๆอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะทำให้เขาแบบเปิดสัมผัสอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยครับอีกด้านหนึ่งแล้วก็อ๋อแล้วเขาก็หยิบสิบใบเนี่ยสิบใบที่เขาเก็บมาอย่างเงี้ยฮะเขาก็มาสัมผัสดูไอ้ใบนี้เปรียบเทียบกันกับของเขาเองก่อนเนาะนี่มันเหมือนกับแบบเหมือนกำลังแบบสำรวจนะครับสำรวจแล้วก็สำรวจภายในเขาด้วยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็โอ้โหปุ๊บปึ้งปะทะกับเพื่อนใช่ไหมฮะก็ต้องไปสัมผัสคู่กับเพื่อนอีกอะไรเงี้ยครับ
ไปสำรวจของเพื่อนด้วย
เธอหยาบกว่าของเรานะหรือว่าคือถ้าสมมติว่าตัดสินไม่ได้แบบสองคนเนี้ยคู่เนี้ยจับคู่กันละตัดสินไม่ได้ใช่ไหมก็เอาเสมอกันเป็นคนละหนึ่งแต้มอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะนี่ขนาดว่าเกมเดียวนะที่เราเล่นยิงฉุบใบไม้กันก็บอกว่าเขาเรียกว่าได้สหสาขาวิชาคือทั้งวิชาภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีอาจจะเชื่อมโยงไปที่ศิลปะต่างๆนะคะแล้วก็
รูป
เรื่องของรูปทรงเรื่องของตัววิทยาศาสตร์เองของใบไม้ของกายภาพใบไม้อันนั้นภายนอกเนาะเช่นนะแล้วก็มีเรื่องของภายในด้วยการสัมผัสรับรู้ถึงนะคะการแบบว่าค่อยๆเอาตัวเองเนี่ยเชื่อมโยงเข้าไปกับใบไม้ซึ่งเป็นธรรมชาติโอ้สุดยอดอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับใบไม้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะอยากจะดูเต็มๆนะตอนนี้คลิปก็ยังอยู่นะคะเข้าไปดูได้บอกว่าคลิปทำแบบเต็มมากเลยว่าทำอะไรคุณยอดทำอะไรหลังจากนั้นอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เวลาการเรียนรู้เรื่องของใบไม้แล้วปุ๊บเนี่ยคุณยอดก็เดินทางมาสู่การทำเป็นนิทานผูกโยงเป็นเรื่องราวแล้วก็เล่าเรื่อง
ใช่ก็ให้เด็กหลังจากที่ได้ใบไม้มาแล้วใช่ไหมครับเล่นเป่ายิงฉุบกระชากเราก็ชวนคุย
ค่ะ
หลังจากที่ได้คุยมันส่วนหนึ่งก็ได้คุยในระหว่างเล่นเกมไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็แทรกไปด้วยเล่นเกมไปด้วยก็ชวนคุยไปด้วยแล้วก็อาจจะแบบขำๆกันขึ้นมาก็ได้ว่าให้เลือกสุดท้ายผมชอบใช้เป็นโจทย์สุดท้ายว่าให้เลือกใบไม้ที่อร่อยที่สุดของตัวเอง
ไอ้ต้องชิมด้วยป่ะต้องชิมจริงป่ะ
ไม่เขาไม่จะแบบสะดุ้งนิดนึงแล้วไปไหนมันกินได้อะไรเนี่ยคือมันจะเป็นมันจะแบบเฮ้ยจะกินจริงๆเหรอใบไหนที่กินได้ไอ้เนี่ย
โชคดีเก็บใบชะพูมาพี่เก็บใบชะพูมา
แสดงว่าไปแอบรู้โจทย์มาก่อนมันก็จะทำให้มันก็จะเป็นคำถามเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตั้งเขาเรียกว่าเป็นตั้งข้อสงสัยครับเป็นตั้งข้อสงสัยก่อนที่เราจะไปชวนคุยเรื่องใบไม้ไงครับก็คุยสั้นๆเนาะผมก็คิดว่าในระหว่างการทำก็อยู่ที่ว่าวัยของเด็กด้วยไงครับวัยของเด็กที่ร่วมกิจกรรมด้วยถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะลงรายละเอียดได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นที่เด็กเล็กมากอย่างเงี้ยครับก็เอาเป็นแค่เบื้องต้นหรือว่าถ้าเป็นบรรยากาศทำกิจกรรมให้บรรยากาศครอบครัวไงครับก็จะอ
๋
อก็จะชวนคุณพ่อคุณแม่คุยด้วยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพลายกระซิบอ่ะเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงแบบคุยกับลูกต่อด้วยอีกทีนึงนะอะไรเงี้ยครับก็จะแบบมันก็จะมีหลากหลายบรรยากาศเนาะก็จะชวนคุยไปว่าเอ้ยที่จริงแล้วผักคือใบไม้ไหมเฮ้ยแสดงว่าเรากินใบไม้กันมาตลอดเลยสิ แต่เราไม่ได้เรียกว่าใบเรากำลังกินใบไม้แต่เรากำลังเรียกตัวเองเรียกว่ากินผักนะอะไรเงี้ยครับใบไม้ไหนที่เป็นยาใบไม้ไหนที่โอ้เขาก็จะแบบเด็กๆก็จะนึกไปว่าโอ้โหสนุกมากนะใบไม้ใบไหนกินได้ใบไม้ไหนคนเอามาสร้างเป็นบ้านอะไรเงี้ยครับเด็กๆก็จะนึกถึงโอ้ย่าคาอุ้ยย่าก็มีประโยชน์นะอะไรเงี้ยก็คือคุยต่อไปได้แบบสนุกสนานมากครับ
นี่ไงบอกว่าสิ่งที่คุณยอดถามสิ่งที่คุณยอดค่อยๆหย่อนไปให้เด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อคำถามข้อที่ทำให้สงสัยเอ๊ะบ่อยๆแทนที่จะเป็นการให้ข้อมูลความรู้ไปเลยว่าใบนี้ทำอะไรได้1 2 3 4นะครับลูกเราไม่ได้เลือกใช้วิธีนั้นแต่เราเลือกใช้วิธีที่มาพวกเรามาค่อยๆหาคำตอบไปด้วยกันแล้วไม่ได้หาคนเดียวด้วยนะหากันทั้งครอบครัวเลยถ้าเกิดว่าทำงานด้วยกันทั้งครอบครัวนะคะนี่ก็คือกระบวนการที่คุณยอดใช้โดยใช้เครื่องมือคือตัวใบไม้ก่อนที่จะไปถึงการทำโปรดักชันของนิทานใบไม้ซึ่งมีเรื่องของแสงเงาอยู่ด้วยเราฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะกระบวนการเหล่านี้มันหรือว่าวิธีการที่คุณยอดใช้เนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปแน่ๆเราก็เลยอยากรู้ว่าไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จากที่ไหนมาแล้วคล้ายๆว่าเออทำไมอยู่ดีถึงจับธรรมชาติมาแล้วก็เอามาทำเป็นกระบวนการการดูให้กับเด็กๆกับครอบครัวได้อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ย้อนหลังไปนิดนึงย้อนหลังไปนิดนึง
ถ้าจะให้เล่าเนาะโอ้โหมันมีจุดหลายจุดที่มันเขาเรียกว่าจุดพลิกของชีวิตนะครับหรือว่า
ค่ะ
อาจจะได้เล่าไปถึงตอนที่ท้าความไปถึงตอนที่จบป .6 ตั้งแต่จบป .6 เนาะผมมีโอกาสได้มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเด็กรักป่านะครับอาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มเด็กรักป่าเนาะซึ่งเดิมทีเราก็เป็นเด็กชนบทเรียกได้ว่าเป็นเด็กถ้าใช้คำง่ายๆคือเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเด็กชนบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเด็กรักป่านะครับแล้วก็ผมว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับชีวิตของเรากับชีวิตที่แบบใหม่การเรียนรู้แบบใหม่
จะเล่ากระบวนการตอนที่อยู่โรงเรียนเด็กรักป่าให้เราฟังหน่อยเน
า
ะ
ได้ๆผมว่าเป็นจุดพลิกเนาะที่เกิดอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นทางนิดที่ทำให้เกิดกระบวนการนิทานใบไม้คือมันมีส่วนนะครับซึ่งโรงเรียนเด็กรักป่าเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนนอกระบบแห่งแรกๆของประเทศไทยเนาะเป็นการเรียนแบบเขาเรียกว่าที่ไม่เหมือนใครอ่ะโดยที่ใช้ธรรมชาติเรียนมีวิชาดนตรีบทกวีศิลปะมีธรรมชาติโดยหัวใจของเด็กรักป่าคือมีธรรมชาติเป็นครูซึ่งผมว่าตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่มันทำให้เกิดกระบวนการนิทานใบไม้ขึ้นมาเนี่ยครับเนา
ะ
ซึ่งเด็กรักป่านี่ก็จะให้ไปเรียนรู้กับเรียนรู้เรื่องราวผ่านประสบการณ์ตรงนะครับเช่นเราไป
ค่ะกำลังจะถามว่าถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนโรงเรียนปกติที่เรียนเนี่ยอ่ะเช้ามา8โมงต้องเข้าแถวแล้วก็เข้าห้องเรียนอยู่ในห้องนั้นแล้วก็มีคุณครูเรียนมาทุกชั่วโมงสอนคนละวิชาแล้วก็มีวิชาพละบ้างที่เราออกข้างนอกแต่โรงเรียนเด็กรักป่าจัดการศึกษาแบบไหนคะ
ก็คือถ้าจะเรียนเรื่องนกก็ไปดูนกเลยไงครับเข้าป่าไปดูนกเลย
เข้าไปเลย
ไปเขาใหญ่ไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปน้ำหนาวไปเงี้ยครับหรืออยากไปปีนเขาอยากเรียนรู้เรื่องปีนเขาครูก็พาไปปีนเขาเลยซึ่งพี่จืดพี่หน่อยนะครับก็เป็นครูเนาะนะครับคือกล้าหาญมากที่พาที่กล้าตั้งหลักสูตรแบบนี้ขึ้นมาแล้วพาพวกเราไปเผชิญโดยตรง
ค่ะ
เงี้ยครับไปเรียนการทำวิชาละครก็เชิญคุณครูผู้มีความสามารถเฉพาะด้านเลยเงี้ยครับมาสอนละครแล้วก็พัฒนาเป็นละครเป็นเรื่องขึ้นมาเลยซึ่งพวกผมก็อยู่ในก็เรียกว่ารุ่นควายก็คือผมเป็นเด็กรักป่ารุ่นที่3นะครับ
ค่ะ
เรียกว่ารุ่นควายหรือควายไม่กินหญ้าอย่างเงี้ย
เพราะเราเล่นเป็นควายมันจังโชคได้ใช่มั้ยอันนี้เปล่า
ร้องได้
เราร้องได้เราดู
ก็เป็นวิชานึงเงี้ยแต่เราลงมือทําจริงๆแล้วก็ปฏิบัติจริงๆแล้วก็แบบแล้วก็ไปเล่นจริงๆตะเวนเล่นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เนี้ยผมว่าการเรียนการสอนแบบนี้ของเด็กรักป่าเนี่ยครับโดยที่มี ไปเรียนเรียกว่าเรียนลงมือทำจริงๆเผชิญกับสิ่งนั้นโดยตรงอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มันทำให้ปลูกฝังเราให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเปิดโลกไปอีกมุมมองหนึ่งอย่างเงี้ยครับเปิดจินตนาการ
วิธีการเรียนรู้ก็เลยบอกว่าเป็นเขาเรียกคะเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเลยก็คือว่าถ้าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเราลงไปเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงเลยได้ลองทำแล้วก็ถ้าทำผิดทำถูกยังไงเนี่ยแล้วก็กลับมาแล้วก็เขาเรียกนะสรุปถ้าเรียกคำหรูๆก็ถอดบทเรียนกันแต่ว่าก็คือมามันจริงๆแล้วกระบวนการการถอดบทเรียนนะมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราทำแล้วนะคะว่าทันทีเลยแหละว่าเราทำแล้วเนี่ยเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่อะไรที่กระทบความรู้สึกแล้วถ้าทำครั้งต่อไปเราจะทำยังไงนี่เป็นประสบการณ์สำคัญมากจริงเนาะจากการที่ได้เรียนรู้โดยตรงแล้วทั้งหมดเนี้ยคุณยอดก็บอกว่ามันดันผลักดันทั้งหมดเลยเป็นส่วนประกอบสำคัญเป็นต้นทางทำให้เกิดการออกแบบกิจกรรมแล้วก็มาถึงการทำนิทานใบไม้นะฮะ
ซึ่งเด็กแล้วก็การเรียนของเด็กรักป่าเนี่ยมันทำให้เราพอเราได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเนาะผมว่าตัวหนึ่งที่ให้เรามาเป็นเราทุกวันนี้ผมคิดว่าคือมันทำให้เราไม่กลัวที่จะไม่กลัวที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเงี้ยครับกับสิ่งแปลกใหม่อะไรเงี้ยครับมันทำให้เราไม่กลัวเราพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างมันที่อยู่รอบตัวเราได้เงี้ยครับ
นะคะซึ่งการเรียนรู้ตอนที่มีการทัวร์ละครสมมติว่าคุณยอดทำงานละครไปทัวร์ละครอยากรู้จักป่าไปเดินป่าเนี่ยก็คือเป็นช่วงการเรียนรู้ช่วงนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังมาไม่กว้างขวางแพร่หลายขนาดนี้เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆเราเนาะถ้าอยากรู้จักใบไม้สักใบนึงเปิด Google ดูใบแก้วรูปร่างเป็นยังไงใบสักรูปร่างเป็นยังไงบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ไปในที่จริงเพื่อไปดูใบไม้จริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วใบไม้ก็อย่างที่คุณยอดว่าใบไม้เป็นเรื่องของการของสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวและใกล้มากแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองเราก็ยังมีใบไม้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ชนบทและมีใบไม้แต่ว่าเราเคยมองไปที่สิ่งเล็กๆนั้นไหมว่าแถวคอนโดหนูนะลูกเขาปลูกต้นอะไรบ้างนะในสวนคอนโดหรือว่าในสวนสาธารณะในเมืองอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมเราไม่เท่ากันนะถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยไม่มีต้นไม้เยอะแต่ก็ยังมีธรรมชาติบางอย่างที่ทำให้เราได้สังเกตได้นะคะก็เมื่อกี้ยอดก็เล่าเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้นะคะเราก็บอกว่าสมทบไปด้วยว่าเออจริงๆการเรียนรู้ที่แบบว่าไปพุ่งไปทำเลยเนี่ยด้วยประสบการณ์ตรงเนี่ยก็ทำให้ผูกโยงกับการเรียนรู้แล้วก็ธรรมชาติได้ดีแหละนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเด็กรักป่ามีอะไรอีกไหมคะที่อยากจะพูดคุยถึงเพิ่มเติมในช่วงชีวิตนั้น
ใช้เวลาเรียนอยู่4ปีนะครับโดยปกติแล้วหลักสูตรของเด็กรักป่าเนี่ยก็จะเรียนอยู่2ปีแล้วก็แต่ผมเล่นละครควายไม่กินหญ้าด้วยก็เลยเรียนเกินไปอีก2ปีเรียนอยู่2ปีก็เลยกลายเป็น4ปีด้วยกันที่เรียนอยู่เด็กรักป่าซึ่งแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้เรียนแบบเรียนในป่าอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาเค้าเรียกว่าเอาอาวุธการศึกษาผ่านการเรียนในระบบก็คือไปเรียนที่กศน.ด้วยเงี้ยครับคือเหมือนเรียนควบคู่กันไปทั้งทางเงี้ยครับ
ค่ะ
ครับก็เราก็ได้เติบโตมาคิดว่าเราก็ได้พื้นฐานมาจาก4ปีที่เรียนอยู่โรงเรียนเด็กรักป่าเนาะก็เลยค่อยๆเติบโตมาสั่งสมประสบการณ์มา
เป็นผลผลิตสำคัญของโรงเรียนด้วยแล้วของโลกใบนี้ด้วยแล้วตอนนี้ปัจจุบันโรงเรียนเด็กรักป่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้เด็กรักป่าก็จากที่เป็นทุ่งนาโล่งๆแล้วพวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้ไว้เนาะตอนนี้ก็แบบเรียกได้ว่าเติบโตเป็นร่มเงาเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วครับก็แทบเรียกได้ว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์เลยแหละนะครับแล้วก็ใช้รองรับการจัดกิจกรรมกับเด็กๆในชุมชนระแวกชุมชนแล้วก็ เด็กหลากหลายพื้นที่ด้วยมาถ้าอยากใช้พื้นที่เรียนรู้เรื่องศิลปะธรรมชาติก็มาเรียนก็มาใช้พื้นที่ที่เด็กรักป่าได้ก็ยังมีพี่จิ๋วพี่หน่อยเนาะพี่จิ๋วพี่หน่อยก็ครูพวกเรานะครับก็ยังอยู่ที่โรงเรียนเด็กรักป่าเนี่ยครับแล้วเราก็บางทีมีโอกาสก็โอ ็คงมีโอกาสก็แวะเวียนกลับไปช่วยกิจกรรมไปเยี่ยมเยียนอย่างนี้ครับ
ค่ะก็คือเด็กรักป่าอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
ใช่
เผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเอ๊ะอยู่พูดกันมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะอยู่ที่สุรินทร์ค่ะแต่ว่าคุณยอดเองตอนนี้ที่คุณยอดอยู่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนคะ
ก็อยู่ที่สุรินทร์ครับ
สุรินทร์เหมือนกันเนา
ะ
แต่ว่าอยู่ในอำเภอแถวๆบ้านตัวเอง
คนละ
อำเภอนะคะค่ะทีนี้ออกจากโรงเรียนเด็กรักป่ามาแล้วเราไม่แปลกใจเลยพอฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บว่ากระบวนการหนักแน่นหนาเป็นเนื้อเป็นตัวเนี่ยมาเป็นคุณยอดและโครงการที่ทำอยู่ได้ยังไงแต่ทีเนี้ยกลับมาที่นิทานใบไม้นิทานใบไม้เมื่อกี้เราพูดกันถึงว่ากระบวนการการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการรู้จักใบไม้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยจากใบไม้เนี่ยมาเป็นนิทานละมาเป็นการแสดงละโอ้อันเนี้ยค่ะอันนี้คุณยอดทำยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
หลังจากที่เราคุยเรื่องใบไม้เสร็จใช่ไหมครับก็จะชวนชวนเอาใบไม้ที่ตัวเองเก็บมาเนี่ยมามองว่ามันเหมือนรูปทรงอะไรซึ่งผมคิดว่ามันมีวิธีคิดได้สองรูปแบบง่ายๆเนาะครูปีดาจะแนะนำผมว่ามันเป็นการมองแบบมิติสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับก็คือมองดูว่าหนึ่งคือมันเหมือนอะไรใบไม้ที่เราเก็บมาเนี่ยอย่างเช่นว่าใบไม้ใบหนึ่งปุ๊บเรามองว่ามันเหมือนปลานะมันเหมือนขนมก้อนนึงนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอไอ้แล้วหรือจะมองอีกรูปแบบนึงคือว่าให้ใบไม้ใบเนี้ยไปเหมือนอะไรครับจากที่มองว่ามันเหมือนอะไรเราก็จินตนาการใบไม้ว่าไปเอ๊ะมันไปเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับมีวิธีคิดง่ายๆ2แบบผมคิดว่าจะชวนเด็กๆคิดแล้วก็พอคิดเสร็จแล้วปุ๊บก็ลองเอาใบไม้ที่เขาเก็บมานี่แหละถ้าสมมุติว่าเป็นปลาใช่มั้ยครับมันเหมือนปลานะก็มองอย่างว่าเหมือนปลาก็เอาใบไม้ใบนึงมาแปะใส่ตรงแปะต่อกันปุ๊บเอ๊ะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรหางปลาอย่างเงี้ยง่ายๆแล้วก็ใบไม้อีก2ใบเล็กๆแปะตรงข้างบนแปะตรงท้องอย่างเงี้ยก็กลายเป็นครีบปลาอย่างเงี้ยครับซึ่งก็แปะเข้าไปก็พอกลายมาเป็นตัวอย่างเงี้ยครับมันก็กลายมาเป็นหุ่นใบไม้1ตัวซึ่งตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้รูปปลาเพราะว่ามันเป็นมิติสัมพันธ์ที่มันง่ายมันชวนเด็กมองให้เห็นว่ามันเป็นรูปทรงที่ง่ายครับเด็กเขาก็เห็นชัดว่าโอ้มันก็ปลาจริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยทำออกมาแล้วเพียงแค่ว่าปลามันอาจจะตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
เริ่มต้นคล้ายๆว่าเป็นแบบว่ามิติสัมพันธ์ทำเป็นภาพเริ่มต้นมาลองทำปลากันดูสิลูกประกอบกันด้วยใบไม้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือหนูจะทำตัวอะไรก็ลองดูลองมองดู
ใช่ใช่ใช่ครับคือพอเขาได้รูปปลาแล้วทีนี้มันจะทำให้เขาแบบอยากทำตัวอื่นๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับอยากทำเป็นไดโนเสาร์บางคนอยากทำเป็นมังกรครับมังกรหน่อยครับโอ
้มีสัตว์อะไรที่ประหลาดกว่ามังกรไหมอ
ะไรนะครับ
มีสัตว์อะไรที่ประหลาดกว่ามังกรไหม
เพราะสัตว์ประหลาดเลยครับทำสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ย
ทำสัตว์ประหลาดคือตามใจเลยเป็นแบบว่าสัตว์ทั้งที่มีจริงกับสัตว์ในจินตนาการ
ใช่ใช่แต่บางทีสัตว์ประหลาดมันก็ไม่ยากนะแต่บางทีไอ้รูปทรงที่เป็นบางอย่างที่มันเป็นที่ฟอร์มมันคนคุ้นชินอยู่แล้วครับมันก็จะยากหน่อยอย่างเงี้ยบางทีสัตว์ประหลาดแล้วก็แปะประหลาดอะไรอย่างเงี้ย
เออของเราเองไง
ใช่ซึ่งผมว่าความสนุกมันอยู่ที่ตรงที่ว่าเอามาทำใบไม้มาทำเนี่ยมันบางทีเราไม่ต้องตัดเยอะนะฮะพอมองเรื่องมิติสัมพันธ์แล้วว่าเฮ้ยมันคล้ายปลาหรือว่ามันคล้ายหัวใจนะมันคล้ายผีเสื้ออย่างเช่นใบไม้บางใบครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นใบต้นเสี้ยวอะฮะที่มันจะมีออกอย่างเงี้ยมันจะเหมือนปีกผีเสื้อเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าหยิบขึ้นมาเนี่ยเด็กๆก็จะนึกถึงผีเสื้อเลยซึ่งผมว่าเนี่ยคือใบไม้บางใบฟอร์มมันได้ละครับฟอร์มมันให้เขาเรียกว่ามันสร้างมิติสัมพันธ์กับเด็กบางอย่างที่เทียบเคียงกับสิ่งที่เขาเคยเห็นประสบการณ์นี่ครับมันได้ทีนี้พอเป็นหุ่นแล้วใช่ไหมครับ
เป็นหุ่นแล้ว
เป็นหุ่นมาแล้วได้หุ่นผีเสื้อก็ดีปลาก็ดีสัตว์ประหลาดก็ดีก็เอามาลองเชิดเล่นครับตอนแรกอาจจะยังไม่มีจอนะครับหรือถ้าเราทำกิจกรรมอยู่เขาเรียกว่ากลางลานเนาะอย่างเงี้ยเราก็ถ้ามีแสงแดดนะครับถ้ามีแสงแดดก็จะเอามาส่องกับแดดนะครับเอามาส่องกับแดด เด็กๆ
ก็คือแสงแดดอยู่ข้างบนแล้วก็เอาหุ่นมา
หุ่น
ไว้แล้วก็ให้เกิดเงาที่พื้นจะได้เห็นเป็นเงา
ว่าถ้าเราอยู่ในห้องเราก็ยังไม่ต้องเล่นกับจอก็ได้ใช้ผนังเนี่ยใช้ผนังห้องเนี่ยกลายเป็นจออย่างเงี้ยครับเด็กเขาจะได้เห็นว่าโอ้มองทะลุได้เลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยครับก็ลองจะพอจับคู่ถัดมาก็อาจจะลองจับคู่กันแล้วลองคุยกันดูว่าเธอเป็นปลานะฉันเป็นผีเสื้อเขาจะคุยอะไรกันนี่ครับแล้วก็ค่อยๆผูกเรื่องจนกลายเป็นการแสดงแบ่งกลุ่มมีเด็กหลายคนหน่อยก็แบ่งกลุ่มแล้วก็ค่อยเป็นการแสดงอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกระบวนการครับกระบวนการต่อครับ
เป็นกระบวนการที่ค่อยๆให้เวลากันทำไม่ใช่อยู่ดีทำพลั่วมาพวกเราวันนี้เราจะทำหุ่นใบไม้เก็บใบไม้มาแล้วเดี๋ยวเราทำเลยแต่ว่าค่อยๆรู้จักใบไม้ก่อนแล้วก็ค่อยๆมองหาความเป็นไปได้เรื่องของมิติสัมพันธ์ว่าจะเป็นตัวอะไรตัวละครอะไรได้บ้างแล้วเมื่อตัวละครนั้นเจอกันปุ๊บเราเจอกันเราจะคุยกันยังไงดีอ๋อเคยเจอครั้งแรกนะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆผูกเรื่องโหไม่ธรรมดาเลยโหสนุกอยากเ
ลย
อยากทำ
กระบวนการนิทานใบไม้ซึ่งเหมือนที่ผมคุยตอนแรกว่าเอ๊ะมันเป็นแค่กิจกรรมนึงมันไม่พอครับมันเรียกว่ากิจกรรมไม่ได้อ่ะคือมันใหญ่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นกิจกรรมย่อยๆซอยมาก็เลยกลายเป็นกระบวนเนา
ะ
กระบวนการนิทานใบไม้ขึ้นครับ
นะคะกระบวนขบวนนะมาต่อๆกันกลายเป็นแบบว่าชุดของการเรียนรู้ชุดใหญ่เลยทีนี้พี่ยอดคุณยอดแล้วนอกจากนิทานใบไม้เนี่ยที่บ้านคุณยอดเนี่ยเราแอบไปรู้มาว่าเป็นเขาเรียกไงนะคะเป็นบ้านหนังสือชุมชนด้วยใช่ไหม
ใช่เพราะว่าที่บ้านจริงๆแล้วเราก็จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนทำกิจกรรมเนาะเป็นคนทำกิจกรรมจากที่ตอนอยู่เด็กรักษาเนี่ยเคยเป็นเด็กค่ายเด็กอะไรมาเนี่ยครับเด็กจัดอุปกรณ์นำพี่เลี้ยงกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านประสบการณ์ไปเรื่อยเราค่อยๆเติบโตมาแล้วเราก็มาทำโครงการนะครับจนตอนนี้ก็คือเราก็ ใช้บ้านนะครับพอเรามีโอกาสมาอยากเราคิดว่าเอ๊ะอยากทำกิจกรรมในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสเขียนโครงการขอทุนตรงนั้นตรงนี้บ้างกับสสส.บ้างสสย.บ้างคนที่เขาสนับสนุนทุนเพื่อทำกิจกรรมกับเด็กกับชุมชนเนาะครับแล้วก็ใช้บ้านตัวเองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เรียนรู้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เนาะเป็นพื้นที่ให้เด็กในชุมชนเนี่ยได้มาทำกิจกรรมนอกจากทำกิจกรรมกับลูกชายละก็ชวนเด็กๆในชุมชนคนอื่นๆเนี่ยครับอาจจะใช้เวลาเลิกเรียนบ้างเสาร์อาทิตย์บ้างมาทำกิจกรรมร่วมกันนะแล้วก็เปิดที่บ้านนะครับเป็นห้องสมุดด้วยแล้วก็รวบรวมหนังสือนิทานหนังสือหลากหลายเนาะให้เป็นเด็กๆได้มาอ่านหนังสือได้มีพื้นที่อ่านหนังสือทำกิจกรรมศิลปะแล้วก็เปิดห้องหนึ่งเป็นแกลเลอรี่ที่เรามีเพื่อนทำงานศิลปะก็ชวนเพื่อนเอางานศิลปะมาโชว์ที่นี่นะอย่างเงี้ยครับแล้วก็หรือลูกชายทำงานศิลปะแล้วก็ไปแปะที่แกลเลอรี่นี่แหละอย่างเงี้ยครับ
คือ
มันจะมีบรรยากาศเด็กคือเราเองก็อยู่ในบรรยากาศของศิลปะด้วยแล้วก็เด็กๆในชุมชนก็มีโอกาสได้ดูงานศิลปะชมผลงานศิลปะด้วยเงี้ยครับคือมันก็เป็นไปแบบธรรมชาตินะฮะคือไม่ได้เป็นกรณีที่ใหญ่โตแล้วก็ตั้งแต่มามีครอบครัวอยู่ที่สุรินทร์ก็ใช้บริเวณบ้านนะครับเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมก็ปลูกต้นไผ่ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับจนตอนนี้ก็กลายเป็นร่มไผ่ผ่านไปประมาณ9ปีครับก็กลายเป็นสวนไผ่ละแล้วก็กลายเป็นสวนไผ่แล้วก็ตั้งชื่อว่าตอนนี้ได้ชื่อแล้วครับว่าแดดสินอาร์ตสเปซ
แดดสินอาร์ตสเปซ
ใช่แดดสินอาร์ตสเปซก็คือแดดมาคำว่ามาจากภาษาเขมรนะครับแดดแปลว่าเหล็กนะครับจีกแปลว่าขุดนะครับจีกแดดผมอยู่บ้านจีกแดดเน
า
ะซึ่งเป็นชื่อภาษาเขมรจีกแปลว่าขุดแดดแปลว่าเหล็กคือ
ถ้า
แปลเป
็
นคือบ้านขุดเหล็ก
ค่ะค
่
ะ
ไปเอาคำว่าแดกเนี่ยมาเล่นก็คือแดกสินอาร์ตสเปซก็ให้เป็นพื้นที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแกลเลอรี่นะครับหรือบริเวณสวนไผ่หลังบ้านเป็นสวนมันเบอรี่ด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยอะไรเงี้ยครับคือเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของครอบครัวเราด้วยเงี้ยครับปลูกผักปลูกสมุนไพรเงี้ยครับก็ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก ในชุมชนด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่เล่นแล้วก็เรียนรู้ทำกิจกรรมของเราด้วยนะครับ
โอ้แสดงว่างั้นตอนนี้ปัจจุบันวันนี้เลยเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนและกิจกรรมโหนดนึงที่เราเริ่มรู้จักกันเริ่มมาคุยกันวันนี้นะคะคือนิทานหุ่นใบไม้เนาะมีสเปซที่เป็นสเปซศิลปะด้วย
ครับ
คุณยอดทำอะไรอีกบ้างนอกจากนี้ค่ะณปัจจุบันนี
้โอ้โหหลายอย่างนะที่จริงเป็นคนที่คือไม่ได้เก่งหลายอย่างนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นความมีความสนใจหลายอย่างก็ว่าได้เงี้ยครับ
ค
ือก็โดยที่มีต้นทุนหนึ่งก็คือเป็นคนคือเดิมผมชอบเรื่องศิลปะเป็นคนชอบวาดรูปมาโดยทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเนาะก็เลยได้คิดว่าเราก็อยากจะให้โอกาสคนเด็กคนอื่นๆได้มีโอกาสเรียนรู้เหมือนเราบ้างเหมือนตอนที่เราเรียนศิลปะครับก็เปิดพื้นที่สเปซพื้นที่ศิลปะพื้นที่การอ่านเนา
ะ
พื้นที่เล่นสำหรับเด็กเพราะเราคิดว่าบางทีการเล่นมันคือการเรียนรู้ควบคู่กันไปครับพื้นที่เขาเรียกว่าอาชีพซึ่งเราก็ต้องบางทีเราก็ต้องมีอาชีพในการไม่ใช่เป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพื้นที่เลี้ยงหอยเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้ด้วยนะครับเพราะพันธุ์กล้าไม้แล้วก็เพาะพันธุ์สมุนไพรด้วยโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยครับตอนนี้กำลังทำเรือนเพาะชำที่บ้านครับทำเรือนเพาะชำปลูกพวกฟ้าทะลายโจรกระชายอะไรพวกนี้ครับคืออย่างน้อยเราก็ได้ใช้ในครอบครัวถ้าเหลือมีจำนวนมากขึ้นเราก็ได้แบ่งปันคนอื่นไปด้วยนะครับแล้วก็ทำร้านพอมีต้นไม้เยอะขึ้น
ยังไม่หมด
เป็นรอบบ้านบางทีลูกชายเขาจะบอกพ่อน่ะหลังบ้านจนไม่มีที่จะเดินอยู่แล้วมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยมีพื้นที่ชุมชนที่มันว่างอยู่ก็ไปคุยขอชุมชนก็เอาไปทำร้านต้นไม้แล้วคิดว่าในอนาคตเราก็จะทำเรือนเพาะชำตรงนั้นด้วยแล้วก็จะได้มอบแบ่งปันสมุนไพรด้วยเนี่ยครับที่นั่นและในขณะเดียวกันอีกย้อนกลับมามันก็เหมือนมันเป็นวงกลมอะครับมันทำให้ลูกๆเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องต้นไม้กับเราไปด้วยเขาก็จะจำได้ครับว่าต้นนี้ต้นอะไรต้นนี้ต้นอะไรต้นคือในขณะที่เราทำกิจกรรมกับลูกเราก็จะได้คุยเรื่องต้นไม้ไปด้วยเนาะคือผมคิดว่ามันเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาตินะครับ
นี่ฟังมาปุ๊บเนี่ยแบบว่าตอนแรกกะว่าจะถามว่าครอบครัวเป็นยังไงเลี้ยงลูกแบบไหนอะไรเงี้ยเนาะไม่ต้องถามแล้วเนี่ยคือได้ยินมาตลอดเลยคือในตัวงานแม้แต่ตอนนี้เองเนาะบอกว่าตอนที่เราคุยกันนะคะลูกๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการงานเป็นเนื้อเดียวกันมากเลยเนี่ยก็เลยดีจังนะคะสำหรับแบบว่าสำหรับแบบคุณพ่อคุณแม่ที่เนี่ยทำงานไม่มีเวลาให้ลูกเลยคุณยอดเป็นอย่างนั้นไหม
คือมันมีบางช่วงนะครับมันก็มีอยู่บ้างเนาะที่บางทีผมที่ถ้าบางทีเขาเล็กมากเราต้องไปเดินทางไกลเงี้ยครับที่อาจจะไม่มีเวลาที่แบบบางทีเขาอาจจะไปด้วยไม่ได้หรือไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับที่เขาอาจจะไปด้วยไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีบ้างที่เรารู้สึกว่าเราจัดกระบวนการให้เขาไม่ได้นะแต่นั้นผมว่าอาจจะไม่ใช่ส่วนที่สำคัญนะครับผมคิดว่าส่วนที่สำคัญคือทุกอย่างที่ไม่ว่าเราจะเดินทางไปเรียนรู้เนาะหรือว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยครับผมคิดว่าเราสามารถให้ลูกเข้ามาเรียนรู้กับเราได้ด้วยหรือแม้แต่เราเดินทางไปเรียนรู้ต่างประเทศไปดูงานไปเวิร์กช็อปต่างประเทศให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยครับก็คิดว่านั่นคือเรากำลังไปเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็กำลังไปเก็บประสบการณ์เนี่ยเอามาใช้กับครอบครัวเอามาใช้เป็นกระบวนการการเรียนรู้กับลูกอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วเราก็เรื่องการแบ่งเวลาบางทีเราแรกๆอาจจะมีบ้างนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะแบ่งเวลายังไงหรือว่าไม่รู้จัดเวลายังไงครับแต่พอเราค่อยๆทำนะครับ เราค่อยๆทำผมคิดว่ามันจะเห็นเองอ่ะ มันจะเห็นเองว่าเราควรจะจัดเวลายังไงหรือแม้แต่บางทีคือผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไปติดอยู่ที่รูปแบบว่าต้องชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแบ่งเป็นชั่วโมงว่าต้องเรียนอะไรต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านเนี่ยพอเราไม่ติดเรื่องกรอบเวลาชั่วโมงนะครับ
ค่ะ
ผมว่ามันจะทำให้เรา ็นอิสระขึ้นก็คือว่าถ้าเราทําเช่นเราปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็ชวนลูกเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับคือในขณะที่เราทําอะไรถ้ามีโอกาสปุ๊บก็จะไม่ทิ้งโอกาสนั้นน่ะก็คือจะชวนลูกเรียนรู้ได้คือถ้ามันไม่วุ่นวายจนเกินไปหรือมันไม่ท
ุ
กข์งานเนาะแล้วก็จะดึงลูกเข้ามาเรียนรู้ด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วผมคิดว่าทุกอย่างที่เรากำลังทำอะครับสามารถให้ลูกมาเรียนรู้ได้ซึ่งในขณะเดียวกันนะลูกก็จะได้เรียนรู้จากเราแล้วเขาจะรู้ว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาสามารถซึมซับได้นะครับถึงแม้บางอย่างเขาจะแค่นั่งดูเราเนาะบางอย่างเขายังทำไม่ได้อย่างเช่นอีกตัวนึงที่อ๋อผมยังไม่ได้พูดถึงอีกตัวนึงที่ผมมีความชอบเรื่องของการปีมีดอะไรเงี้ยครับ
อ๋อ
บางทีมันจะดูเหมือนคนละบุคลิกกับการที่จับปากกาจับดินสอมาวาดรูปเนาะแต่นี่คือต้องเล่นเรื่องเอามีดไปเผาแล้วต้องชุบแล้วก็ต้องตีกับอยู่กับความร้อนซึ่งกับเด็กก็จะค่อนข้างอันตรายหน่อยผมก็จะแนะนำเขาว่าอ๋อให้ดูอยู่ก่อนนะอาจจะยังไม่ถึงเวลาของหนูที่หนูจะเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ค่อยมาทำด้วยกันเดี๋ยวก็จะสอนให้แล้วก็เขาก็จะได้ดูว่าอุ๊ยบางทีตีปุ๊บสะเก็ดไฟขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่ามันร้อนไหมอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ข้างคอยถามคอยอะไรกันเนี่ยผมว่าคือบางทีอย่างเงี้ยบางอย่างถ้าถึงเวลาเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเงี้ยครับ
คือเรามองหาโอกาสนั้นด้วยนะคะหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่นะฮะแบบว่ามองหาโอกาสที่ลูกเนี่ยจะเข้ามามีชีวิตร่วมกันกับเราโดยที่ไม่ได้แยกว่าอันไหนเป็นงานอันไหนเป็นภาระเนี่ยอันเนี้ยใช่มันยังมีงานยากง่ายอยู่แต่ว่าทีเนี้ยเราก็ต้องลองดูมองหาโอกาสแล้วก็ค่อยๆใช้ชีวิตไปด้วยกันอันนี้ชัดเจนมากชัดเจนมากๆเลยแบบว่าคือใช่เวลาไปต่างประเทศอ่ะบางงานอ่ะเอาลูกไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเจอเราคนเดียวนี่เนาะนะคะ จะเอาลูกไปเอาลูกเอาเมียไปหมดเลยก็บอกว่าเออจะไม่ได้นะสิเนาะ okay. อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีเวลาแบบนั้นบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยที่คุณยอดเล่าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยเราเห็นได้เลยโดยคุณยอดเล่าผ่านเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าคือให้ลูกลองถูกลองผิดลองกับประสบการณ์จริงเหมือนที่คุณยอดโตมาเลยเนาะอันนี้เรามองเห็นอย่างนั้นเลยนะคะว่าโตคุณพ่อโตมาแบบไหนคุณพ่อเป็นอย่างไรคุณพ่อก็เลี้ยงลูกแบบนั้นเลยแบบเปิดโอกาสลูกมาลองทำกันยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างเช่นแบบว่าของเล่นไม้ที่ตอนนั้นที่คุยกันเนาะเคยคุยกันของเล่นไม้ที่ทำมือก็ทำเล่นกับเด็กๆในบ้านเราเองกับลูกเรานะคะกับลูกชายเรา2คนแล้วก็กลายเป็นเด็กๆในชุมชนได้มาเล่นด้วยการทำนิทานหุ่นใบไม้เนี่ยก็ได้ใช้พอแบบเขาเรียกนะคะได้ใช้การเชิดที่เกี่ยวกับแสงเงาซึ่งจริงแล้วเนี่ยแถวอีสานก็มีการเชิดหุ่นเงาอยู่แล้วด้วยป่ะคะ
ใช่ใช่จริงถ้าย้อนกลับไปเนาะถ้าเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับก็คือเด็กรักป่าก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้กระบวนการผ่านธรรมชาติศิลปะธรรมชาติให้เราได้ไปเผชิญประสบการณ์ตรงเนาะแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นการปลูกฝังการเรียนรู้ในการเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นหุ่นใบไม้นะครับแล้วก็มาเราก็มีโอกาสได้มาทำโครงการหนังสืบสานหนังบักตื้อหนังบักตื้อคือหนังตะลุงอีสานนะครับหรือหนังบางที่เขาเรียกว่าหนังกระโมไทยเนาะครับก็มีโอกาสได้มาทำงานตรงเนี้ยคือมันเป็นเหมือนถ้านึกเทียบเคียงภาพไม่ชัดขึ้นก็คือเหมือนหนังตะลุงภาคใต้เนี่ยครับเป็นหนังตะลุงต่างเรียกหนังบักตื้อก็เชิดเล่นเล่นเล่านิทานโดยใช้นิทานพื้นบ้านกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี้ยผมก็เลยใช้กระบวนการตรงนี้ด้วยนะครับจากเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการการสั่งสมมาจากเด็กรักป่าแล้วก็มาผสมผสานกับการเชิดเล่นแบบหนังมักตื้ออีสานนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ผ่านกระบวนการของครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายมาเป็นกระบวนการนิทานใบไม้ซึ่งหนังบักตื้อเนี่ยมันก็จะมีดนตรีเนาะมันจะมีการเล่าการพากย์เล่าพื้นบ้านมีดนตรีมีพยาแล้วก็ชวนเด็กๆสืบสานเล่นเล่าเนี่ยในขณะที่เราทำโครงการนี้กับเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้ไปกับเด็กๆด้วยเงี้ยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั่นเองบางช่วงที่เราทำโครงการนะครับบางทีการที่เพราะหนังบักตื้อเนี่ยโดยโบราณจริงโดยพื้นบ้านจริงคือทำจากหนังวัวเนาะ หนังวัวหรือหนังควายครับแล้วก็ในบางในบางเวิร์กช็อปในเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะไปเอาให้เด็กเอาหนังวัวหนังควายมาต่อเป็นตัวหนังแล้วมันก็จะมีแบบคือถ้าเด็กเล็กมากเนี่ยจะต่อตัวหนังหรือทำเป็นตัวหนังตะลุมหนังบักซื่อเนี่ยมันทำยากเพราะมันเห็นไหมฮะมันแข็งแล้วมันก็ตัดยากมันอะไรยากด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่านั่นแหละใบไม้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยครับจะชั้นป.1 ป.2 หรืออนุบาลเนี่ยก็สามารถเอาใบไม้เนี่ยมาตัดได้เนาะมันก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายหรือบางทีแทบไม่ต้องตัดเลยเอามาแปะก็เป็นหุ่นได้แล้วเนี่ยผมก็เลยว่ามองว่าอ๋อที่มันจะต่อคือให้มันง่ายให้มันง่ายกว่าการไปตอกหนังก็คือเอาใบไม้นี่แหละมาทำเป็นตัวหุ่นแล้วหนังวัวเนี่ยมันหาได้ยากมันต้องเป็นแบบแล้วก็มีค่อนข้างมีราคาใช่ไหมฮะใบไม้ก็ตอบโจทย์อีกในเรื่องความหาง่าย
ม
ีอยู่ทุกที่ทุกบ้านนะครับผมไปเวิร์กช็อปที่ลาวไปเวิร์กช็อปที่ญี่ปุ่นก็ไม่ต้องขนใบไม้ไปก็ไปเก็บใบไม้ที่นู่นใช้ได้เลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นความเรียบง่ายที่มันหาได้ทุกที่ถ้าคุณครูจะเอากระบวนการไปใช้ก็สามารถหยิบได้ในโรงเรียนได้เลยถ้าคุณพ่อคุณแม่จะทำกระบวนการนิทานใบไม้กับลูกก็หยิบอยู่ข้างบ้านได้เลยอย่างเงี้ยครับ
ซึ่ง
เนี่ยถ้าเป็นเนี่ยจากหนังบักตื้อมันก็เลยโอ้โหมันก็เลยกลายมาเป็นหรืออาจจะเรียกได้อีกชื่อหนึ่งก็ได้นะว่าหนังบักตื้อใบไม้ก็ได้ก็เคยมีคนนิยามเหมือนกันนะครับมีคนนิยามว่าเฮ้ยเป็นหนังบักตื้อแต่ทำจากใบไม้หรือว่าหนังบักตื้อใบไม้ก็ได้นะซึ่งมันก็ผมก็คิดว่าจะเรียกหรือจะนิยามอะไรก็ได้แหละจะไม่เรียกว่านิยามนิทานใบไม้ก็ได้นะครับเรียกว่าหุ่นใบไม้ก็ได้คือได้ทั้งหมดทั้งมวลอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ากระบวนการนิทานใบไม้นี่ก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้เอาไปใช้อยู่แล้ว
ซึ่งที่บอกว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ไปต่างประเทศก็เวิร์กช็อปเรื่องนี้แหละ
ใช่
เร
ื่
องนิทานใบไม้นี่แหละเรื่องการทำหุ่นใบไม้หรือว่าหนังบักตื้อใบไม้เราเนี่ยแหละนะคะเรียกได้หลายชื่อนะ
ใช่
เยี่ยมเลยค่ะทีนี้ มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องไงเกี่ยวเนื่องกันนะคะแต่ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเห็นแล้วทั้งหมดที่คุยกันมาประมาณชั่วโมงเนี่ยเราบอกว่าเห็นความเชื่อมโยงมีคำที่คุณย่อใช้บ่อยมากว่าผสมผสานแล้วก็แล้วสิ่งที่เรามองเห็นอันคือการมองหาโอกาสการมีต้นทุนเดิมการมองหาโอกาสการผสมผสานมิติสัมพันธ์ต่างๆนะคะทำให้เกิดมาเป็นเนี่ยคุณยอดและก็การทำงานในทุกวันนี้นะคะเป็นพ่อยอดนะฮะค่ะทีนี้สุดท้ายท้ายสุดอยากจะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมคะในยุคนี้ซึ่งจะบอกว่า ถ้าเป็นหุ่นใบไม้เนาะคือนิทานใบไม้เป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งอยู่รอบตัวแต่ตอนนี้สิ่งอยู่รอบตัวของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยเป็นพลาสติกเป็นโลกพลาสติกของเล่นก็พลาสติกเนาะอะไรก็มันก็ง่ายอ่ะแล้วก็ราคาถูกแล้วก็จัดการดูง่ายอะไรเงี้ยนะคะอยากฝากอะไรถึงยุคพลาสติกนี้ไหมคะถึงคุณพ่อคุณแม
่ที่จริงผมว่าพลาสติกนี้มันไปไม่ใช่เฉพาะอยู่แค่ในเมืองเนาะผมคิดว่ามันไปอยู่ทั่วโลกแล้วนะครับอยู่ทุกมุมของโลกใบนี้เนาะอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันเดินทางไปแทบทุกจุดแล้วซึ่งมันผมคิดว่าไอการจัดการเนี่ยก็ค่อนข้างยากลำบากเนาะกับเรื่องของพลาสติกเพราะว่าคนยังมีความต้องการต้องใช้อยู่เยอะแต่บางทีถ้าเรามีโอกาสลดการใช้น้อยลงได้ก็ดีนะอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกหรือการทำกิจกรรมหรือกระบวนการการเรียนรู้กับครอบครัวกับธรรมชาติเนี่ยครับก็อยากให้กำลังใจพ่อแม่ด้วยนะครับคือในส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยนะ
คร
ับ ให้กำลังใจตัวเองด้วยให้พลังกับตัวเองด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกับพ่อแม่กับคุณครูกับทุกคนที่กำลังทำกับกระบวนการการเรียนรู้อยู่เนาะกำลังทำกระบวนการการเรียนรู้กับเด็กกับทุกคนที่ต้องการให้เกิดความเติบโตความงดงามอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมคิดว่ามันยากมันไม่ง่ายหรอกในยุคนี้ที่มันจะทำกระบวนการการเรียนรู้ให้มันประสบความสำเร็จหรือว่าให้มันงดงามได้ดังที่ใจเราเนี่ยเนาะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ยากเกินไปนะครับซึ่ง อยู่ที่ว่าเรามองให้เห็นก่อนว่า เหมือนที่ย้อนกลับไปที่เราคุยกันเริ่มต้นนะครับพี่เบิร์ดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่คอนโดอยู่ที่เมืองอยู่ที่มุมไหนก็แล้วแต่น
ะ
ผมคิดว่ามองให้เห็นความงามง่ายๆที่อยู่รอบตัวครับแล้วก็ความงามเนี้ยที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดใกล้ตัวก็คือความงามเกี่ยวกับธรรมชาติใช่มั้ยเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ที่ผมใช้กระบวนการใบไม้เนี่ยก็ชวนลูกมองเห็นว่าใบไม้ใบนึงก็มีความงามซึ่งถ้าเราชวนเราฝึกตัวเองให้มองเห็นความงามที่อยู่รอบตัวจากเล็กๆได้เนี่ยครับแล้วก็ถัดมาแล้วก็ชวนคนอื่นมองเห็นความงามที่อยู่รอบตัวเล็กๆกับเราแล้วจากสายตาแล้วก็ค่อยขยายชวนคนอื่นมองให้มันเห็นชัดมากขึ้นขยายความงามเล็กๆเนี่ยให้มันจะกลายเป็นความงามที่มันขยายไปเป็นภาพใหญ่มากขึ้นเนาะแล้วพอเราเห็นความงามเล็กๆใกล้ตัวเราก็จะมีเริ่มเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่เล็กๆได้ครับผมว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเนาะก็ให้กำลังใจกับคุณพ่อคุณแม่นะครับหยิบจับที่เรามีนี่แหละที่เรามีใกล้ตัวมาใช้ก่อนแล้วก็ค่อยๆให้เวลากับมันค่อยๆให้เวลากับลูกกับครอบครัวมันอาจจะบางทีมันอาจจะจัดการยากอยู่ก็ค่อยๆผมคิดว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปซึ่งจนตอนเนี้ยผมก็ยังต้องเรียนรู้อยู่กับลูกๆนะครับเพราะว่าบางอย่างมันก็เปลี่ยนบริบทไปเรื่อยงานบางอย่างมันก็ต้องได้พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคิดมองหาโอกาสเหมือนที่เราคุยกันเนาะขวาโอกาสหรือฉวยโอกาสมาเป็นการเรียนรู้ควบคู่กันไปกับงานของเราเงี้ยครับ แล้วก็อยากชวนให้เด็กๆพาเด็กๆเข้าสัมผัสกับธรรมชาติเยอะๆ อาจจะไม่ต้องเป็นธรรมชาติถึงเวลาวันหยุดเข้าป่าทีนึงอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เงี้ยครับ คือมองเห็นธรรมชาติเล็กๆรอบตัวก่อนแล้วก็ค่อยๆชวนเขามองความงามรอบตัว
ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยก็คือธรรมชาติไม่ได้แปลว่าต้นไม้อย่างเดียวเนาะนะคะธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็คือเมื่อกี้เนี่ยถามเรื่องพลาสติกถามเรื่องสิ่งสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติไปแล้วเหมือนกันนะคะยังไงก็อย่างที่คุณยอดบอกค่ะมองหาเชื่อมโยงนะคะอ่อนโยนกับธรรมชาติก็เท่ากับอ่อนโยนกับตัวเองเนาะแล้วเราเก็ทมากเลยว่าเราอะล้วนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจริงๆอะนะคะแต่ว่าเราจะรักษาทำลายมีกิริยาอย่างไรต่อธรรมชาตินี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะพอดแคสต์ของเราชื่นมื่นนะคะพอดแคสต์ซีรีส์วรรณกรรมเด็กกับธรรมชาตินะคะมีความยินดีนะคะชื่นมื่นมากที่ได้คุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะกับเส้นทางของการเติบโตจากธรรมชาติและศิลปะแล้วก็ยังคงจะเติบโตต่อไปนะคะในฐานะที่เป็นคุณยอดเป็นคุณพ่อยอดวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะว่าไงคะ
ฝากท้ายอีกนิดนึง
ได้เลย
ตอนนี้นอกจากกระบวนการใบไม้นะครับ
uh-huh,
ซึ่ง uh-huh. อยู่ตัวแล้วเน
า
ะมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มอยู่ตัวแล้วล่ะกระบวนการ
uh-huh, uh-huh.
นี้กำลังตอนนี้กำลังออกแบบอีกกระบวนการนึงนะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยเนาะเพียงแค่แพรมไปที่หน้า Facebook นิดนึงนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีกระบวนการนี้นะเดี๋ยวฝากในตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเผื่อจะได้ติดตามกันและสื่อสารกันต่อเนาะกำลังออกแบบ
นี่ตาโตมากเลยถ้าใครเห็นภาพด้วยฉันตื่นเต้นว่ามันอะไรคะ
กระบวนการนิทานล้านเรื่องจากของล้าน
นิทานล้านเรื่อง
จากของล้านอย่าง
ค่ะ
ครับซึ่งก็จะเป็นกระบวนการง่ายๆที่จะชวนให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าชวนให้คุณครูหรือคนที่สนใจเรื่องการทำกิจกรรมกับเด็กๆนะครับเล่านิทานได้ง่ายแล้วก็ได้สนุกขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ไหนทุกที่ทุกเวลาสามารถเล่านิทานกับลูกกับเด็กๆได้อย่างเงี้ยครับก็จะกำลังจะออกแบบกระบวนการนี้ที่จะเดี๋ยวก็จะถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่เนาะหรือไม่สมบูรณ์ 100% อาจจะได้แบ่งปันกันทางหน้าเฟซหรือก็ได้สื่อสารกันต่อไปเงี้ยครับ
ช่องทางที่ติดตามคุณยอดได้คือที่ไหนบ้างคะ
ตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้ทาง Facebook นะครับก็ใช้ชื่อเจริญพงษ์ชูเลิศเลยครับก็สามารถสื่อสารทางด้านนั้นได้ส่วนเพจก็จะมีเพจ พจนิทานใบไม้นะฮะก็จะก็อัพบ้างไม่ได้อัพบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ว่าถ้าจะอัพบ่อยก็คือที่ Facebook เจริญพงษ์ชูเลิศภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะตัวสะกด
ภาษาไทยครับผม
ภาษาไทยนะคะค่ะเจริญพงษ์ชูเลิศยังไงเนี่ยก็ลองติดตามกันดูนะคะดิฉันจะติดตาม1คนแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
ขอบคุณครับ
ฮะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากค่ะทางเราเองนะคะพอดแคสต์เราเนี่ยเขาเรียกว่าเราเนี่ยกำลังรู้สึกว่าทำหน้าที่เดียวคุณยอดอันนึงเหมือนกันนะก็คือว่าเป็นช่องทางของการส่งผ่านศิลปะกับธรรมชาติจากคุณยอดเนี่ยวันนี้สู่เด็กๆหรือว่าคุณผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กันจากรุ่นสู่รุ่นจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งนะคะอ่อนโยนกับธรรมชาติก็เท่ากับอ่อนโยนกับตัวเองเนาะแล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะฮะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยอดเจริญพงษ์ชูเลิศมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะนิทานหุ่นใบไม้และกิจกรรมสำหรับเด็กและชุมชนและครอบครัวค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม BACC Library Podcast นะคะวันนี้เบิร์ตและคุณยอดต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวคุณยอดต้องไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังต่อเน
า
ะ
มีนะเล่านิทานใบไม้กับเด็กๆต่อ
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีทุกท่านครับ